ئێر واشنگتن ئێسگەی دانی ئەمریکا بە جوانترین سڵاو لە تۆی ئازیز و خۆشەویست بەرنامەکانی بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکا دەست پێ دەکەین بۆ ئەمڕۆ سێشەمە ڕێکەوتی 11 مانی چوار. من شایان پاشام هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم. هاوکارم سەلاحی پیرۆتی دەرهێنەری بەرنامەیە. کەناڵی CNN ڕۆژی دووشەمە با پێشبەستن بە سەرچاوەیەکی نزیک لە ڤلۆدیمیر زەلنسکی سەرۆکی ئوکرانیا بڵاوی کردەوە. ئوکرانیا ناچار بووە هەندێک لە پلانە سەربازیەکانی خۆی هەموار بکاتەوە پێش هێرشێکی پەربەشدانەوەی دژ بەهێزەکانی رووسیا بەهۆی دزەپێکردنی بەڵگەنامە نهێنەکانی ئەمریکا. کەبرستانی ئوکرانیا ڕۆژی هەینی بە ڕۆیتر زیان ڕاگەیاند بووە و بەڵگەنامانەی کە گوایە زیان پێکراوە زانیاری خەیاڵی تێدایە و لە هەڵمەتێکی زانیاری نادروستی رووسیا دەچێت. بەرپرسانی ئەمریکایی هەوڵ دەدەن سەرچاوەی دزەپێکردنی بەڵگەنەهێنەکان بدۆزنەوە کە وردەکاری کۆمەڵێک بابەت لە بەرگری ئاسمانەکانی ئوکرانیا تێدایە، هەروەها سەبارەت بە دەستگای سیخوڕی مۆسادی ئیسرائیلی. میخائیل پۆدۆلیاک یاریدەری سەرۆکایەتی ئوکرانیا لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە راپۆرتەکەی CNN وتی پلانە ستراتیجیەکانی ئوکرانیا وەک خۆیان ماونەتەوە، بەڵام پلانە تاکتیکی تایبەتەکان هەمیشە گۆڕانکاریان بەسەردا دێت. ناوبراو بە ڕۆیتەرز وتبوو ئەرکی ستراتیژی هەیە ئەوان ناگۆڕدرێن، بەڵام سیناریۆی ئۆپەراسیۆنی و تاکتیکی بەردەوام پاڵاوتە دەکرێن لەسەر بنەمای هەڵسەنگاندنی دۆخی بەرەکانی شەڕ. فەرماندەیەکی هێزی ئاسمانی رووسیاش ڕایگەیاند رووسیا پلانی هەیە دوای بەدەستهێنانی ئەزموونی نوێی لە شەڕی ئوکرانیا بەرگری ئاسمانی خۆی بەهێزتر بکات بۆ پەربەشدانەوەی پەیوەستبوونی فنلاند بە هاوپەیمانی سەربازی ناتۆوە. لەوەتەی رووسیا لە 24 مانی دوی ساڵی رابردوو ئوکرانیای داگیر کردووە بە ئۆپراسیۆنێکی سەربازی تایبەت ناوی بردووە. شەڕەکە بەرەو شەڕێکی تۆپخانە و هەروەها فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مۆشەک و گۆڕاوە. بەرگری ئاسمانی هەردوو رووسیا و ئوکرانیا تاقی دەکاتەوە. لە چاوپێکەوتنێکدا ڕۆژی دووشەمە لەگەڵ ڕۆژنامەی ڕێدستار بڵاوکرایەوە ئەندرێ دیمەنی جێگری فەرماندەی گشتی هێزەکانی ئاسمانی رووسیا ڕایگەیاند هێزەکانی بەرگری ئاسمانی ڕووبەڕووی کۆمەڵێک ئاستەنگ بوونەتەوە لە بەرامبەر هێرشەکانی ئوکرانیادا. وتی رووسیا زیاتر لە 50 وێستگەی ڕاداری گەڕۆکی زیاد کردووە فڕۆکەی ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە. کۆنتڕۆڵکردنی SA-50 زیاد کردووە کە 24 کاژمێر دەوریان هەبووە لە کاتێکدا دامەزراوی مشک و دژە فڕۆکەکان لە ناوچەکانی تەنیشت ئوکرانیا بەهێزتر کراون. ناوبراو هەروەها وتی لە ناوچەکانی ئوکرانیا ژێر کۆنتڕۆڵی رووسیا یەکەکانی بەرگری ئاسمانی بۆ بەرگری کردن لە دامەزراوە سەرەکیەکان دانراون لە کاتێکدا رووسیا بەرهەمهێنانی سیستەمی دژە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان زیاد کردووە. وەزاری تەندروستی فەڵەستینیەکان ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاند لە کاتی هەڵمەتی سەربازی هێزەکانی ئیسرائیل لە نزیک شاری ئەریحای داگیرکراوی کەناری ڕۆژئاوە فەڵەستینیە کوژراوە. سوپای ئیسرائیل لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند هێزەکانیان لە کەمپی پەنابرانی عقابە جابر کە تەنیشت ئەریحایە ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجام داوە بەبێ ئەوەی دەست بەجێ وردەکاریەکان بخەنە ڕوو. شایانی باسە دوای ساڵێک لە پەرەسەندنی توندوتیژیەکانی ئیسرائیل و فەڵەستینیەکان ئێستا گرژیەکان بە تایبەتی لەم دەمەیمانی ڕەمەزانی موسڵمانانە و جەژنێکی جووەکانە هاوکاتن لە دەوربەری مزگەوتی ئەل-ئەقسا لە شارە کۆنەکەی قودس پەرەی سەندووە. جێی بەبیرهێنانەوەیە پێکدادان لەو شوێنە لە نێوان پۆلیسی ئیسرائیلی و فەڵەستینیەکان یارمەتی دەربوو بۆ دەستپێکردنی شەڕێکی دەڕۆژەی ئیسرائیل و غەزە لە ساڵی 2021دا. سەرۆکی فەرەنسا ئیمانوئل ماکرۆنیش دەڵێت ئەوروپا هیچ بەرژەوەندییەکی نییە لە خێراکردنی قەیرانەکان لەسەر تایوان، دەبێت پەیڕەوی ستراتیژیەتێکی تایبەت بەخۆی بێت نەک سیاسەتەکانی ئەمریکا و چین. ماکرۆن دوای سەردانی سێڕۆژەیەکی بۆ چین گەڕایەوە فەرەنسا. ئەو لە چین بوو لەلایەن سەرۆکی چین شی ژینپینگەوە پێشوازیەکی گەرمی لێکرا. ڕۆژی شەمە چین مەشقە سەربازەکانی لە دەوروبەری تایوان دەست پێکرد، ئەوەش وەک وەڵامێکی تووڕە بۆ کۆبوونەوەکەی ڕۆژی چوارشەمەی نێوان سەرۆکی تایوان سای ئینگوین و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا کەڤن مەکارتی. چین تایوانی دیموکرات خواست بە بەشێک لە خاکی خۆی دەزانێت و دەڵێت دەبێت لەگەڵ چیندا یەک بخرێتەوە. هەروەها دەڵێت بە پێی بنەمایی یەک چین هیچ وڵاتێک نابێت لە هەمان کاتدا پەیوەندی فەرمی لەگەڵ تایوان و چینیشدا هەبێت. هاوکات چین هەرگیز بەکارهێنانی هێزی بۆ یەکخستنەوەی تایوان لەگەڵ چیندا بە دوور نەزانیوە. حکومەتی تایوان بە توندی دژایەتی بانگشەکانی چین دەکات. ماکرۆن لە لێدوانێکیدا وتی ئەوروپا نابێت ململانیەکان خێراتر بکات، بەڵکو دەبێت هەڵوێستی خۆی بنیاد بنێت وەک جەمسەری سێمی نێوان چین و ئەمریکا.